თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. დღეს მოგითხრობთ ერთი გამოფენის შესახებ. გესაუბრებით სახლზე, სადაც იყო ტიციან ტაბიძის უკანასკნელი მისამართი. გაგაცნობთ ქართველ ასტროფიზიკოსს, რომლის სახელიც მიენიჭა ერთ-ერთ პლანეტას. პოდკასტს დავიწყებთ ეკა ქევანიშვილის სტატიით, რომლის სათაური გახლავთ კავკასიის გამქრალი მრავალფეროვნება ადოლფ დირის ფოტოებში. ლიტერატურის მუზეუმში ცოტა ხნის წინ გაიხსნა თავის დროზე ძალიან ცნობილი ენათმეცნიერისა და ეთნოლოგის ადოლფ დირის ფოტოგამოფენა, რომელიც 100 წლის წინ საქართველოსა და კავკასიაში გადაღებულ ფოტოებს მოიცავს. ადოლფ დირი, რომლის დამსახურებაც განსაკუთრებით დიდია კავკასიური ენების შესწავლის საქმეში და მას, როგორც ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე მოგვითხრობს, 13-მდე ენის გრამატიკაც აქვს დაწერილი, საქართველოში პირველად 1900 წელს მოხვდა და, როგორც შემდგომ თავადაც წერდა, კავკასია მისთვის დიდ ენათმეცნიერულ ლაბორატორიად იქცა. ეს კი გახდა მიზეზი იმისა, რომ დირი აქ რამდენიმე წლით დარჩა და იმუშავა. ეს იყო 1903-1913 წლები, რის შემდეგაც დირი მიუნხენში დაბრუნდა და იქაურ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში განაგრძო მუშაობა. დღეს ამ მუზეუმს 5 კონტინენტის მუზეუმი ჰქვია და დირის ფოტოკოლექციაც სწორედ იქ ინახება. ლაშა ბაქრაძე მოგვითხრობს, მას ძალიან ეადვილებოდა ენების სწავლა, ჯერ თბილისში იყო, შემდეგ დაღესტნის დედაქალაქში, მაშინდელ თემირ ხან შურაში, რომელსაც მერე რევოლუციონერის სახელი დაარქვეს და ახლა ბუინაქსკი ჰქვია. იქაც და შემდეგ თბილისშიც გერმანულის და ინგლისურის მასწავლებლად მუშაობდა. ჩვენს კავკასიურ მუზეუმთანაც თანამშრომლობდა, რომელიც დღეს ჩვენი ისტორიული მუზეუმია, რომელიც რუსთაველის გამზირზე მდებარეობს და სადაც დირის აქ ყოფნის დროს თბილისში იყო კიდევ ერთი საინტერესო გერმანელი კოსტიუმების მხატვარი მაქს ტილგე, რომელმაც გააკეთა ალბომი, რომელშიც თითქმის ყველა კავკასიელი ერის კოსტიუმები გააერთიანა, ამბობს ლაშა ბაქრაძე. ადოლფ დირის ფოტოების საქართველოში ჩამოტანას ცალკე ისტორია აქვს. დაახლოებით 20 წლის წინ დრეზდენელი ეთნოგრაფის ბრუნო იორიგის სტატიაში ლაშა ბაქრაძე წააწყდა ცნობას, რომ ამ კაცს ადოლფ დირს, რომელიც ლაშას ქართულ-გერმანული ურთიერთობების შესახებ თავის დისერტაციაშიც ჰყავდა ნახსენები, ფოტოებიც ჰქონია გადაღებული. კერძოდ მთელი კოლექცია კავკასიასა და საქართველოში გადაღებული ფოტოებისა. იმ ჯერზე მიუნხენის მუზეუმში მისულმა ლაშა ბაქრაძემ ეს ფოტოები იმ მარტივი მიზეზის გამო ვერ ნახა, რომ ისინი დაბეჭდილიც კი არ იყო. შენახული იყო მხოლოდ ნეგატივებზე, შუშაზე და ასე შემდეგ. მხოლოდ წლების შემდეგ, გოეთეს ინსტიტუტის თანადგომით და ცხადია მიუნხენის მუზეუმის დახმარებითაც, ეს ფოტოები საგანგებოდ გაციფრულდა საქართველოში გამოსაფენად. არჩევით კი ისინი თავად ლაშა ბაქრაძემ აარჩია. ასე იქცა ლაშა ბაქრაძის იდეა და სურვილი რეალობად. ადოლფ დირისთვის საინტერესო იყო კავკასიის მრავალფეროვნება. თვითონ წერს წერილში, ეს მრავალფეროვნება მალე გაქრება და რაც შეიძლება მალე უნდა მოხდეს ამის ფიქსაციაო. ამიტომ დადიოდა და აგროვებდა საინტერესო საგნებსაც, რომლებიც შემდეგ მიუნხენის მუზეუმში და ნაწილი ბერლინის მუზეუმში მოხვდა. ასევე იღებდა ფოტოებს და ეს ფოტოები არის ხაზგასმით ეთნოგრაფიული ხასიათის. მას აინტერესებს ადამიანების სახეები, რა აცვიათ, რა აქსესუარები აქვთ. აინტერესებს მათი ყოფა და ეს გვაჩვენებს მართლაც აღარ არსებულ მრავალფეროვნებას კავკასიისას, გვიამბობს ლაშა ბაქრაძე. ადოლფ დირის ფოტოები თბილისის გოეთეს ინსტიტუტის პროექტის ფარგლებში მისი დაფინანსებით ფოტოალბომადაც გამოიცა. ეს არის ის კავკასია, რომელიც აღარ არსებობს, ამბობს ლაშა ბაქრაძე. ვერ ვიტყვით მაინც და მაინც ამ სიტყვას, რომ დავკარგეთ, რადგან ეს არის ბუნებრივი განვითარება. ერთი საუკუნე გავიდა და ძალიან ბევრი რამის შენარჩუნება ვერ მოხერხდა. და ალბათ ეს შეუძლებელიც იქნებოდა. შეიძლება ამის გამოც ამ წიგნის გარეკანზე საფლავის ქვებია. თითქოს ეს არის წარსული, რომელიც არასოდეს არც დაბრუნდება და არასოდეს აღარ იქნება ისეთი, როგორიც იყო დირის დროს. რისიც ეშინოდა დირს, რომ ეს სამყარო გაქრებაო, ასეც მოხდა. ასე რომ ეს არის იმ კავკასიის სურათები, რომელიც დღეს აღარ არსებობს. უთხრა ლაშა ბაქრაძემ რადიო თავისუფლებას. ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სტატია კავკასიის გამქრალი მრავალფეროვნება ადოლფ დირის ფოტოებში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა გაგაცნობთ თეა თოფურიას სტატიას ტიციან ტაბიძის უკანასკნელი მისამართი. 2017 წლიდან საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია ლითონის პატარა მემორიალურ ფირფიტებს აკრავს იმ სახლების კედელზე, საიდანაც საბჭოთა კაგების შუაღამისას ხალხი დასახვრეტად გამოჰყავდა. ამ პატარა დაფას უკანასკნელი მისამართის ფირფიტა ჰქვია. 11 ივნისს ეს ფირფიტა გრიბოედოვის ნომერ 18-ში ტიციან ტაბიძის სახლ-მუზეუმის კართან გააგრეს. დედა მაშინ 16 წლის იყო. უკვე ყველას ეძინა, როდესაც გაიგონეს, რომ კიბეებზე ხალხი ამოდიოდა. კარზე ზარი დარეკეს. დედა ადგა, ტიციანიც ადგა, ბებიაც. ორგანოს თანამშრომლები იყვნენ. ტიციანმა დედას უთხრა, ნიტა, შენ არაფრის შეგეშინდეს, შენ არასოდეს შეგრცხვება ხალხს თვალებში შეხედო, მე ცუდი არაფერი გამიკეთებიაო, შემოდგომა იყო. ყვება მწერლის შვილიშვილი გივი ანდრიაძე. იმ ზაფხულს 22 ივლისს პაოლო იაშვილი მწერალთა სახლში მივიდა და თავი მოიკლა. ეს იყო საჯარო პროტესტი საბჭოთა რეპრესიების წინააღმდეგ. ტიციანი და პაოლო განუყრელი მეგობრები იყვნენ. ქუთაისში გიმნაზია ერთად დაამთავრეს. ერთად გახდნენ ცისფერყანწელები. როდესაც მწერალთა სახლში პაოლოს საჯარო გაკიცხვები იმართებოდა, ტიციანმა მონაწილეობაზე უარი თქვა. უკვე ამ დროიდან გახდა ცხადი, რომ საბჭოთა რეპრესიული მანქანა მის წინააღმდეგაც ამუშავდებოდა. ლავრენტი ბერიამ რამდენჯერმე დაიბარა ტიციანი. დაწერე, რომ პაოლო ჯაშუში იყო, არაფრით არ დათანხმდა. სიამის ტყუპებივით იყვნენ პაოლო და ტიციანი. ქუთაისში ცისფერყანწელთა ქუჩაა და ახლა იქ ტიციანის და პაოლოს ძეგლი დადგეს. ჯერ არ მინახავს, ამბობს გივი ანდრიაძე. ბერიამ რომ დაიბარა, მას შემდეგ ორი თვე ტიციანი ძალიან ცუდად იყო. სულ ელოდებოდა, როდის მოაკითხავდნენ. სახლიდან არ გადიოდა. ცდილობდა არც თავად მიეღო სტუმრები, რომ შემთხვევით კიდევ ვინმე არ გაეხვია შარში. იმდენად ცუდად იყო, რომ ბებიამ, ტიციანის მეუღლემ, ერთხელ ქუჩაში ნაცნობს უთხრა, მეშინია ტიციანმაც თავი არ მოიკლასო. იმავე ღამეს მოვიდნენ წასაყვანად. როგორც ჩანს, იმ ადამიანმა დაასმინა. ტიციანსაც რომ თავი მოეკლა, სკანდალი იქნებოდა. საშინლად აწამეს, სანამ დახვრეტდნენ. აგანკალებული ხელით უწერია, ჯაშუში ვიყავიო. კიდევ ვინ იყო შენთან ერთად ჯაშუშიო, კითხეს და ტიციანმა გიორგი სააკაძე დაასახელა ნოსტედან. მართლა წავიდნენ გიორგი სააკაძის მოსაძებნად. ყვება ნინო ანდრიაძე, ტიციან ტაბიძის შვილიშვილი. ტიციანი 16 დეკემბერს დახვრიტეს სხვა უამრავ ადამიანთან ერთად, თუმცა ოჯახის წევრებისთვის ამის შესახებ არ უთქვამთ და ისინი კიდევ დიდხანს ელოდნენ იქნებ გამოჩნდესო. შვილმა ნიტა ტაბიძემ უნივერსიტეტში რუსული ენა და ლიტერატურაც კი შეისწავლა, რადგან ეგონა, რომ მამა ციმბირში იყო გადასახლებული და ოჯახსაც იქ მოუწევდა ცხოვრება. ბინა, რომელიც გრიბოედოვის 18 ნომერში მდებარეობს, ტიციანის მეუღლეს ნინო მაყაშვილს ბიძამ ალექსანდრე ჭავჭავაძემ ქორწილში აჩუქა. ნინო ილია ჭავჭავაძის ახლო ნათესავიც იყო. ტიციანის დახვრეტის შემდეგ სახლში სხვა ხალხი შეასახლეს, თუმცა შესახლებულები პატიოსანი ადამიანები გამოდგნენ და ნივთებს ხელი არახლეს. წერლის ცოლშვილს მაშინ ძალიან გაუჭირდა, დახმარებასაც ბევრი ვერ ბედავდა, თუმცა მაინც ეხმარებოდნენ, განსაკუთრებით ბორის პასტერნაკი რუსეთიდან და ქურთი მეზობელი, რომელმაც ნინოს პომპონების გაკეთება ასწავლა. შემდეგ თავადვე ყიდდა ამ პომპონებს და ტაბიძეებთან ორიოდე კაპიკი მიჰქონდა. ტიციანზე ბევრი არაფერი ვიცით, რადგან მისი საქმე გაქრა. კაგებემ ეს საქმე თავისი არქივიდან ლიტერატურის მუზეუმს გადასცა. სამხედრო გადატრიალების დროს პარლამენტის შენობა დაიწვა და ეს და კიდევ რამდენიმე ათეული მწერლის საქმე მას მერე არ უნახავთ. თუ როგორ მოექცნენ მას დაპატიმრების შემდეგ, დოკუმენტების დონეზე ეს არ ვიცით. ამბობს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის დამფუძნებელი ირაკლი ხვადაგიანი. პოლიტიკურ ელიტებს აშფოთებს, რომ თუ გამჭვირვალე იქნება არქივები, ბევრი გავლენიანი ადამიანის წარსული გახდება ცნობილი. კომუნისტური პარტიის საშუალო და მაღალი რანგის ფუნქციონერები დღეს პარლამენტში შედან და სამინისტროებში მუშაობენ და ასევე არ ვიცით სპეცსამსახურების რა ნაწილია დღეს პოლიტიკაში, ამბობს ირაკლი ხვადაგიანი. თქვენ მოისმინეთ თეატოფურია სტატია ტიციან ტაბიძის უკანასკნელი მისამართი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. პოდკასტს დავასრულებთ თამუნა ჩქარეულის სტატიით 124398 ირაკლი სიმონია. ინტერვიუ ქართველ მეცნიერთან, რომლის სახელიც პლანეტას მიენიჭა. ირაკლი სიმონია ასტროფიზიკოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი და 86 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია, რომელიც 35 წელზე მეტია რაც ციურ სხეულებს და კოსმოსურ მტვერს შეისწავლის. ახლახან საერთაშორისო ასტრონომიულმა კავშირმა მისი სახელი მცირე პლანეტას მიანიჭა. ახლა ის იძებნება როგორც 124398 ირაკლი სიმონია. ირაკლი გვიამბობს თუ რატომ დაიწყო კოსმოსის შესწავლა, რას ნიშნავს არქეოასტრონომია და როგორია, როცა პლანეტას შენი სახელი ჰქვია. სადღაც 13 წლის ვიყავი, ჩამივარდა ხელში ეფრემოვის წიგნი ანდრომედას ნისლეული, ამბობს ირაკლი სიმონია. წავიკითხე ორ დღეში და როცა დავამთავრე, დავიწყე გაგრძელების მოძებნა. ვერ ნახე და მეორედ წავიკითხე. ამის მერე ვიფიქრე, ახლა რა გავქნა? მოდი მე თვითონ გავაკეთებ ამ საქმეს. იმის მერე დაიწყო ჩემი მოგზაურობა. ამ წიგნის წაკითხვა პირველი განუმეორებელი მუხტი იყო. ძალიან მიყვარს მუსიკა და სკოლა რომ დავამთავრე, სულ ფიქრობდი რა გავაკეთო მეთქი. სიმღერა მიყვარს და სულ ფიქრობდი მუსიკა თუ ისევ წიგნებში, მათემატიკასა და ფიზიკაში დაბრუნება. მენანება რომ მუსიკა აღარ არის ჩემი დარგი, მაგრამ ალბათ სადღაც არის კავშირი ვარსკვლავებსა და მუსიკას შორის. დავიწყე კომეტების ფიზიკით. ვმუშაობდი მეტეორიტებისა და ყინულოვანი ობიექტების შესწავლაზე. ყოველთვის ბევრი მიმართულებით. უფროსი კოლეგები მეუბნებოდნენ კიდეც, არ არის კარგი, როცა ბევრი მიმართულებით მუშაობ, მაგრამ მე არ გამომივიდა სხვანაირად. თქვენ მსოფლიოში პირველი არქეოასტრონომიის სადოქტორო პროგრამა დააფუძნეთ, რას შეისწავლის ეს მეცნიერება. არქეოასტრონომია არის ძველი ადამიანის ასტრონომიული მსოფლმხედველობის შესწავლა და ძველი ადამიანის კონსტრუქციების შესწავლა, რომლითაც დაკვირვებებს აწარმოებდა. მათთვის ეს კონსტრუქციები სალოცავები იყო, მაგრამ პარალელურად ცოდნასაც იღებდნენ. ძალიან კარგად იცოდნენ, რომელი ვარსკვლავი რა მიმართულებით ამოდიოდა. გარდა ამისა, ეს იყო ძველი კალენდარიც. ისინი ზომავდნენ დროს მნათობების მიხედვით. სხვადასხვა კულტურებში სხვადასხვა განვითარების დონე იყო, მაგრამ მთელ მსოფლიოში შეინიშნება ერთობლიობა. მაგალითად, რომ ნახოთ აბულის კონსტრუქცია, დაახლოებით იგივე შეგხვდებათ ევროპაშიც. ეს ერთობლივი სვლა იყო ძველი ადამიანებისა ღმერთებსა და ცოდნასთან. რა ვიცით 124398 ირაკლი სიმონიას შესახებ? ეს მცირე პლანეტა მარსსა და იუპიტერს შორის, ასტეროიდების სარტყელში 2001 წელს აღმოჩენილი ამერიკელი ასტრონომის როი ტაკერის მიერ. მისი დიამეტრი 6 კილომეტრია. წრიული ორბიტა აქვს. მზის გარშემო პერიოდი არის 4.5 წელი. ირეკლავს საკმაოდ სუსტად. არის შავი, ნახშირბადის მასალის არის ალბათ და ასტროქიმიისთვის ძალიან საინტერესოა. მისი დაკვირვება საკმაოდ რთულია და მხოლოდ გამოცდილ სპეციალისტს შეუძლია. ციური ობიექტების სახელების საკითხ საერთაშორისო ასტრონომიული კავშირი წყვეტს. ან ობიექტის აღმომჩენის განაცხადის საფუძველზე, ან კონფერენციაში მონაწილე მეცნიერების ხელმოწერებით, ან რომელიმე გამოჩენილი მეცნიერის დამსახურების მიხედვით. საქართველოსთან დაკავშირებული ან და ქართველი მეცნიერების სახელობის მცირე პლანეტებისა და ასტეროიდების ჯგუფს ასტრონომები პატარა საქართველოს ეძახიან. ირაკლი სიმონიას სახელობის პლანეტა ამ ჯგუფში 26-ია. დანარჩენი მცირე პლანეტების უმეტესობის აღმომჩენი დანიელი ასტრონომი რიჩარდ ვესტია, რომელიც ქართველი ასტრონომის აბას თუმნის ობსერვატორიის დამაარსებლის ევგენი ხარაძის ასპირანტი იყო. ეს გახლავთ თამუნა ჩქარეულის სტატია 124398 ირაკლი სიმონია. ინტერვიუ ქართველ მეცნიერთან, რომლის სახელიც პლანეტას მიენიჭა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.